Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9:02 otrdienā, 29. augustā, un ar tevi ēterā esmu es, priesteris Pēteris, un šodien laiks atkal katehēzē, kā tas ir parasts no rīta, un šodien ir Svētā Jāņa Kristītāja mocekļa nāves piemiņas diena. Svētais Jānis Kristītājs mums kalpo par tādu labu paraugu, un vispār katrs svētais mums ir izcils paraugs, no kura mēs varam mācīties. Vakar svinējām svētā Augustīna piemiņas dienu, kurš ir starp citu arī svētais aizbildnis visiem alderiem. Lai cik tas arī var būt interesanti un savādi neizklausītos, bet jā, viņš ir viens no, šķiet pavisam ir pieci alderu aizbildņi, un viņš ir viens no tiem, un kā es arī te lasot internetā par Svēto Augustīnu atradu, ka tas iemesls, kāpēc viņš ir alderu aizbildnis, ir tāds, ka ar savu tieši dēļ viņa atgriešanās no viņa tāda pasaulīgā dzīvesveida, kas arī ietvēra sevi dažādas izklaides un pasaulīgas tādas ambīcijas un, protams, arī ar visām no tām izrietošajām sekām. Tā kā tad varam lūgt Svētā Augustīna aizbildniecību visiem tiem, kuri ražo alkoholu un kuri arī to patērē, lai viņi to dara atbildīgi, lai tad arī šī Dieva dotā dāvana mūs nepaverdzina, un ka mēs to, protams, izmantot Dieva godam, un, protams, arī, protams, ierobežot tās patērēšanu, lai mēs nekļūtu tās vergi. Un svētais Augustīns, viņš ir izcils svētais, kurš, jā, sākotnēji ir, kaut arī viņa māte ir bijusi kristieta, un viņš ir saņēmis tādu arī kristīgu audzināšanu, tomēr tā viņa, nu, tie kārdinājumi ņēma virsroku, un kaut arī viņš ir bijis sava laika viens no viss izglītotākajiem cilvēkiem, viņš šos savus talantus arī, tiksim tā, tiem talantiem līdzi, viņš arī izmantoja, nu, šos ļāvās šiem kārdinājumiem, tādām baudām un iekārēm, bet gan pateicoties neatlaidīgām savas mātes lūkšanām, gan arī klausoties svētā Ambrozija sludināšanā, kas bija Milānas arhibīskaps tajā laikā, viņš piedzīvoja atgriešanos, un viņš tāda, viņa galīga atgriešanās esot notikusi tad, kad viņš ir dzirdējis par kādiem neizglītotiem cilvēkiem, kuri ir nu, piedzīvojuši tādu īpašu Dievu klātbūtni, lasot svētā Antonija dzīves stāstu, un tad svētais Augustīns esot teicis kādam savam draugam, nemācīti cilvēki iegūst debesu valstību, kamēr mēs ar visām savām zināšanām esam tik nu, gļēvi, lai pārstātu vārtīties mūsu grēku dubļos, un tad viņš esot steidzies kaut kur lūgties nostā kādā dārzā un saucis, cik vēl ilgi, Dievs, kāpēc tu nepieliec punktu maniem grēkiem, tad viņš ir dzirdējis kādu bērnu, kas dzied ņem un lasi. Tādu vienu no slavenākajiem vārdiem kristīgajā kultūrā, tolliet lege, ņem un lasi, un svētais Augustīns to ir uztvērs kā tādu Dieva atbildi viņa saucienam, un viņš ir paņēmis svētā Pāvila vēstuļu krājumu un lasījis un trāpījis tieši uz to vietu, kur svētais Pāvils saka, ka mums ir jāatmet visa nešķīstība un jāsāk atdarināt Kristu, un tad arī svētais Augustīns to sāka aktīvi darot, viņš pieņēma kristību, kļuva par priesteri, kļuva par vienu izcilākajiem rietumu teologiem un filozofiem, ir rakstījis īpaši tādus darbus veltītus trīsvienībai un citiem mūsu ticības noslēpumiem, tā kā mēs varam lūgt svētā Augustīna aizbildniecību, visi tie, kas cīnamies ar kādiem grēkiem, ar kuriem mēs netiekam galā, mēs varam lūgt viņa aizbildniecību, lai viņš mums palīdz būt uzticīgiem Kristum, līdzīgi kā viņam saukt, lai Dievs tad mums palīdz pārtraukt mūsu šo pieķeršanos grēkam, lai tad arī Dievs mums palīdz tiem turēties pretī, un jā, tad īpaši arī pie svētā Augustīna varam vērsties pēc aizbildniecības tie, kas līdzīgi kā viņš varbūt esam atkarīgi no kaut kā un nevaram kļūt brīvi. Es domāju, ka tas svētais Augustīns var būt tiešām īstais svētais, kas mums var palīdzēt šajās situācijās. Tas gan svēto Augustīnu mēs svinējām vakar, es te mazliet aizrāvos par viņu runāt, bet šodien tad pieminam Jāņa Kristītāja mocekļa nāvi, un par to tad runāsim pēc dziesmas, bet tagad dziesma Mareko un Jāņas pildījumā pielūdzu es tevi, un tad gan ķersimies klāt svētiem Jānim Kristītājiem, un atgādin klausītāja gadījumā tev ir kādi jautājumi, vai komentāri droši, zvani uz ētera tāluruņa numuru 67969131. Uzreiz gribu pateikt, jo vakar ar kādu zvanīju un nesagaidīju, tad ja jums paceļ klausuli un jūs dzirdat klausuli ētera, tas nozīmē, ka viskārtībā jūs ar tūdaļ iesiet ētera un varēsiet uzdot jautājumu. Galvenais, lūdzu, nelieciet nost klausuli, jo dažreiz ir vienkārši vajadzīgs laiks, lai arī tad dot jums vārdu. Un tiem, kuriem varbūt negribas iziet ēterā ar savu balsi, tad jūs varat rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272 vai arī rakstiet ēpastu uz studijat@rml.lv.
Ja lūdzu es tevi, augstais svētais Dievs, kas šai sakramentā esi klāt ar vienu, savu sirdi nesu tev par upuri, Jēzu labā pieder tev vien mūžīgi. Nespēj tevi aptvērt cilvēciskais prāts, bet tu mīlestībā žēlīgs pretī nāc. Tu mums spožā saulē gaišais dienas rīts, lai gan sakramentā noslēpumā tīs. Šeit es redzu tevi savu glābēju, vainagotu ekšķiem krustā piesistu. Nožēlā es lūdzos, Jēzu, piedod man, kā reiz pie tevi pie krusta slepkamā. Tu man žēlstībā svētās rokas sniedz, dziļās naglu rētās acīs skatīt lietas, līdz ar to mūs spēju ticēties augties. Jēzu, labais Jēzu, tu mans kungs un Dievs. Jēzu dzīvā maize, tam, kas izsalcīs. Spēks un spirdzinājums tam, kas pagurīs. Spožā laimēs dienā, bēdu nomaktā, uzticamais glābējs katram cilvēkam. Žēlsirdīgais Jēzu, labais pelīkā, tavā asins svētā pestīšanā man. Cik šī asins dārga lāses pietiktu, pasaulē lai visas vainas noņemtu. Sakramentā svētā žēlsirdīgais Dievs, tu mūs vienmēr gaidi, pēc mums ilgojies. Pieņem mūs, Kungs Jēzu, savā gadībā, aizved mūs sev līdzi gaišā mūžībā. Pieņem mūs, Kungs Jēzu, savā gadībā, aizved mūs sev līdzi gaišā mūžībā. Āmen.
Jūs klausāties Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar rīta katehēzi. Ar tevi ēterās mēs priesteris Pēteris, un šodien tad svinam Svētā Jāņa Kristītāja moceklības dienu, un Svētais Jānis Kristītājs jau kopš dzimšanas tāds ir bijis, kā var teikt, nu, Jēzus priekšgājais gan ar savu dzimšanu, gan ar savu sludināšanu. Viņu dzīves ir bijuši cieši saistītas, un tad arī atdodot savu dzīvību par patiesību, arī Jānis savā ziņā ir bijis kā tāds nu, pravietis par to, kas arī sagaida Jēzu. Atceramies to, ka viņi abi divi ir brālēni, jo viņu mātas Elizabete un Marija bija māsīcas, un šos svētkus 29. augustā baznīca svin kopš 4. gadsimta, kad līdzās Jāņa Kristītāja dzimšanas dienai 24. jūnijā sāka pieminēt arī viņa mocekļa nāvi, un šie svētki ir saistīti ar kādu notikumu, jo svētā Jāņa Kristītāja mirstīgās atliekas esot bijušas apglabātas Samārijā, bet 362. Gadā viņa kaps tika desakralizēts. Piedodiet, šodien nevar kārtīgi izrunāt šo vārdu, un viņa, viņa šī kapa vieta tika izpostīta, un mirstīgās atliekas tika sadedzinātas. To izdarīja kādi pagāni, bet bija kādi mūki, kuriem izdevās dažas svētā Jāņa mirstīgās atliekas paglābt, un tad šīs relikvijas tika nodotas svētajiem Atanāziem Aleksandrijā. Un tad ar šo notikumu tad arī sāk vairāk baznīcā svinēt Jāņa Kristītāja arī nāves dienu, un viņš ir patiesībā vienīgais svētais līdzās Jēzum un Marijai, kuram mēs svinam dzimšanas dienu 24. jūnijā. Visiem pārējiem mēs pieminam viņu miršanas dienu, kad viņi ir stājušies Dieva troņa priekšā un var baudīt Dieva klānbūtni, bet tad Jānis Kristītājs izceļās kā nu, viens no visizcilākajiem svētajiem, kuram tad arī mēs svinam ne tikai viņa nāves dienu, bet arī dzimšanas dienu. Un, kā mēs jau arī droši vien labi zinām no Bībeles stāstiem, tad nav evaņģēlija, kas nepieminētu Jāni Kristītāju, kas nerunātu par viņa misiju, un divi evaņģēlija pat sākas tieši ar Jāņa Kristītāja sludināšanu. Un mēs zinām arī to, ka viņš ir tāds kā daudzi pravieši, kurš ir atdevis savu dzīvību par to, ka ir runājis patiesību. Šeit varam atcerēties Pilāta jautājumu Jēzum, kas tad ir patiesība, un katrs droši vien varam meklēt savu atbildi uz šo jautājumu un ieklausīties sirdsapziņā, ko tad Dievs mums atklāja. Un jā, tad mēs visos evaņģēlijos lasam, ka Jānis Kristītājs, viņš tā tad ir Jēzus priekšgājējs, viņš ir tas, kurš sagatavo tautu, viņš ir tāds tūkstneša vīrs, kurš sauc tūkstnesī, sagatavojiet kungam ceļu un dariet taisnas viņa takas. Un tas, ko viņš arī aicina, ir šī grēku nožēlu. Līdzīgi kā mēs to redzējām svētā Augustīna dzīvē, šī te arī tāda sirds pārmaiņa, dzīvesveida pārmaiņa, grēku nožēla. Atceramies, kā pie viņa nāca dažādu arī profesiju un sabiedrības pārstāvji, kuri tad lūdzu, ko mums darīt. Jā, un tad viņš katram bija ieteicis kādu padomu, piemēram, karavīriem viņš teica, jūs nepielietojiet savu spēku bez vajadzības, neapspiediet nevienu, ja, bet tad pildiet savu uzdevumu, lai sargātu citus cilvēkus, vai, piemēram, farizējiem viņš pārmeta tādu liekulību, kaut kādu ārēju izrādīšanos. Un tad katrs arī no mums mēs varam savā sirdī ieklausīties, kas ir tas, uz ko Dievs man īpaši aicina, kas varbūt ir tās lietas, kas, no kurā man ir jāatgriežās, kur man ir jāmaina savu domāšanu, savu varbūt kāda uzskatu sistēmu, kas nav īsti atbilstoši Dieva plānam. Jā, un tad arī viņš, Jānis Kristītājs, viņu pašu uskatīja, ka viņš varbūt varētu būt Mesija, kas ir nācis, šis glābējs, apsolītais glābējs, bet mēs redzam to, ka Jānis Kristītājs tiešām ir tikai kā tāds, kas sagatavo cilvēkus. Viņš norādīja pats uz Jēzu, ka viņš nav cienīgs Jēzum atraisīt pat kurpju siksnu, un atpazīstot Jēzu Mesiju, viņš pats ved savus mācekļus pie Jēzus un rāda, lūk, te ir patiesā gaisma, te ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, un mēs atceramies, ka tad arī pirmie šie mācekļi dodās pie Jēzus un saka, kur tu dzīvo, kas bija Andrejs un Jānis, un pēc tam tad arī viņi aicināja, Andrejs aicināja savu brāli Pēteri un citus iepazīt Jēzu. Un jā, Jānis, tad viņš sevi tā nu, var teikt, pazemoja Jēzus priekšā sakot, ka viņš pat nav cienīgs viņa kurpju siksnas atraisīt, tad viņš arī teica, ka viņam ir jāiet vairumā, man ir jāiet mazumā. Tad mēs redzam šo te nu, tādu misijas apziņu, ka Jānis redz sevi, ka viņš ir tikai tas, kurš sagatavo cilvēkus pieņemt šo labo vēsti, ar kuru nāks Jēzus, un vēl Jāni Kristītāju svētie raksti salīdzina kā līgavaiņa draugu. Tiksim, mēs šodien to varētu saukt varbūt par vedeitāju, ja, kurš sagatavo visu nepieciešamo, lai līgavainis varētu priecāties, lai viņš varētu svinēt savas kāzas, bet, protams, ka galvenais varonis, kuram viss pievērš uzmanību, ir pats līgavainis, un Jēzus arī, kā līgavainis nāk šajā pasaulē, lai īpašā veidā vienotos ar visu cilvēci, un Jānis Kristītājs tad ir tikai kā tāds, kas sagatavo šo ceļu, un kurš priecājās, ka nāk līgavainis, un tad arī pilnībā paiet malā, ļaujot līgavainim izpausties un ļaujot arī visiem pievērst uzmanību tieši viņam, un tāpēc, iespējams, ka arī tāpēc viņam nav problēmu tā noiet no šeis te, varbūt, publiskās skatuvis, kad Jēzus nāk, un kad Jēzus jau sāk sludināt un kristīt, tad arī pie Jāņa nāk viņa mācekļa un saka, nekur tas vīrs, ko tu kristī, tagad viņš stāv upes malā un kristī, un tad arī Jānis tad arī teica, ka viņam ir jāaug un man jāiet mazumā, un tad arī drīz pēc tam sako šī viņa apcietināšana, un mēs redzam to, ka arī viņš ir bijis tāds sirdī brīvs, un ka viņš nav baidījies arī būt nepopulārs, nav baidījies, ka viņa viedokli var, kā tā pareizi pateikt, ka viņa viedoklis var arī visiem nepatikt, un ka viņš pastāv par kaut kādiem principiem, viņš pastāv par patiesību, pat ja tā patiesība nav vērta. Un mēs redzam, ka cilvēki viņu īstenībā cienīja šādu, šādas neatkarības dēļ, ka viņš var pastāvēt par savu patiesību un arī nebaidās pateikt patiesību acīs, kuru tāpat arī visi redz un par kuru visi zin, jo šis ķēniņš Herods visi redzēja, ka viņš dzīvo kopā ar savu brāļa sievu, ja, un, protams, ka arī jūdi ļoti labi zināja, kas par to pienākās, par to draudēja ļoti nopietnas sots, to uzskatīja par laulības pārkāpšanu, bet neviens par to nerunāja, neviens neiebilda, jo varbūt katrs baidījās par savu vādu. Jānis Kristītājs nebaidījās pastāvēt par patiesību, un viņš lietas sauca vārdā un teica, ka tas ir grēks. Tā kā, tā nevar dzīvot, un arī pats ķēniņš Herods patiesībā izjuta bijību pret Jāni, un Jānis, acīm redzot, tad nebija tāds sludinātājs, kas tikai kritizē, bet ka viņš to dara tā, ka cilvēkiem ir patīkami klausīties, un tas viņiem liek domāt. Un arī Herods mēs lasām, ka arī viņš, kaut arī, tiksim tā, uz viņa virzienā šī kritika tika vērsta, viņš tomēr ar cieņu klausījās Jānī, un tā šī neapdomīgā solījuma dēļ šajās dzīrēs viņam, viņš iznolēma palikt pie savu solījumu, pie vārda, un tad arī nocirta Jānim galvu, un tas bija šīs patiesības dēļ, par kuru viņš nebaidījās runāt. Tāds lūk ir šis Jāņa Kristītāja dzīves stāsts, kuru noteikti esam vairāk kārt dzirdējuši. Es domāju, ka tagad laiks dziesmai, un tad vēl pārunāsim mazliet to, ko mēs varam mācīties no viņa, un kas ir tās lietas, ko mēs šodien varam mēģināt praktizēt savā ikdienā. Bet tagad Tezē dziesma, nāciet.
Nāciet, kungu, pie audzija, ak nāciet, Radio Marija Latvija.
Radio Marija Latvija ēterā turpinam ņemt piemēru no dažādiem svētajiem. Šodien svinam, pieminam Jāņa Kristītāja mocekļa nāves dienu, viens no retajiem svētajiem, piemin ne tikai viņa nāves dienā, kā tas ir parasts baznīcām, bet arī tiek svinēta viņa dzimšanas diena, jo arī pats Jēzus par Jāni Kristītāju ir teicis, ka viņš ir lielākais no visiem, kas no sievietes dzimuši, un tad viņam ir īpaša loma pestīšanas vēsturēs sagatavojot cilvēkus šīs te labās vēsts pieņemšanai, kuru nesa Jēzus un kurš ar savu paraugu rāda tātad, kā mācīties arī, kā paiet malā tajā brīdī, kad nāk kāds cienīgāks par tevi, jo viņam bija jāizcila loma un viņš arī tika tautā ieredzēts un cienīts, bet tad, kad nāk Jēzus, tad viņš ir kā tos arī viņam dot ceļu un pats paiet malā. Un ir tāds svētais Beda priesteris, kurš ir rakstījis arī sprediķi par Jāni Kristītāju, un šodien arī vismaz tie, kas lasa breviāru lasījumu stundā, var lasīt viņa šo sprediķi, un ir tādas trīs lietas, ko mēs varam mācīties no Jāņa Kristītāja. Šis svētais Beda raksta, ka kaut cilvēku priekšā Jānis Kristītājs cieta pārestības, viņa cerība bija pilna nemirstības, un viņš ar savu moceklību deva liecību par mūsu kungu. Un, protams, sākumā mēs varam teikt, ka viņš jau nav kā tāds pirmkristiešu moceklis, kuram lika noliegt Jēzu. Un arī svētais Beda raksta, ka jā, viņš ir mūsu pestītāja liecinieks, viņš atdeva savu dzīvību par mūsu pestītāju Jēzu, un, protams, mēs zinām to, ka viņa vajātāji nepieprasīja viņam nodot Kristu, bet gan tikai noklusēt patiesību. Tomēr viņš mira par Kristu, saka svētais Beda, vai tad Kristus nesaka, es esmu patiesība, līdz ar to tā, ka Jēzus tā kā Jānis izlēja asinis par patiesību, viņš patiesi mīra par Kristu. Ja, tātad Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, un tad arī tie, kas paliek uzticīgi patiesībai, viņi patiesībā paliek uzticīgi Kristum. Un tad arī mēs šeit varam, tā pirmā lieta, ko mēs varam mācīties, ir tas, ka vai es esmu uzticīgs patiesībai. Un arī mēs bieži vien varbūt nošķiram šo savu ikdienas dzīvi no mūsu garīgās dzīves, un tad mums var gadīties tādas situācijas, ka mēs baznīcā sēžot nosodam tos, kas melo, nosodam, sakam, jā, ka tas ir slikti melot un būt, tiksim tā, kaut kādas pieļaut, kaut kādas nepatiesības, pārestības, bet ikdienas dzīvē varbūt, ka mēs ar to tīri labi sadzīvojam, un liekas, tam nav nekāds sakars ar to, ko mēs daram baznīcām, bet tam ir vistiešākais sakars, un tad šeit, es domāju, uz patiesību mēs varam raudzīties tādā ļoti plašā nozīmē, gan uz tādām varbūt morāles patiesībām, gan arī uz pavisam tādām vienkāršām dabas patiesībām, dabas likumiem. Jā, ja piemēram, cik godīgi mēs esam viens pret otru, cik godīgi mēs esam paši pret sevi, un cik mēs tad arī esam uzticīgi patiesai informācijai, patiesībai kā tādai. Protams, te mēs varam teikt, ka vispirms jau šos vārdus vajadzētu dzirdēt kādiem žurnālistiem vai zinātniekiem, kuriem ir jāveic savus pētījumus godīgi un tad arī tos jāatspoguļo sabiedrībai, bet arī katrs pats var izmeklēt savu sirdsapziņu. Un tad mēs arī redzam, ka arī varbūt cilvēks, kurš nepazīst Jēzu, bet kurš savā sirdsapziņā meklē patiesību un cenšas būt patiesībai uzticīgs, patiesībā arī meklē Jēzu un ir uzticīgs Jēzum, jo Jēzus ir visas patiesības avots. Tad otra lieta, par kuru raksta svētais Beda godājumais, ir sakojoši ar savu dzimšanu, sludināšanu un kristīšanu, viņš nesa liecību par tuvojošos Kristus dzimšanu, sludināšanu un kristīšanu, un ar savām ciešanām viņš parādīja, ka arī Kristus cietīs. Tātad paša Jāņa kristītāja dzīves gājums jau ir liecība par Jēzu, ne tikai viņa sludināšana. Un te arī mēs, kristieši, varam pārdomāt, vai mūsu ikdienas dzīve un mūsu ikdienas dzīves gājums arī ir kā liecība par Jēzu, vai cilvēki, uzlūkojot mūs, var ieraudzīt Jēzu. Kaut kur nesen Facebookā lasīja kādu citātu, es tagad nepateikšu, kurš svētais to ir teicis, bet tie vārdi bija apmēram tādi, ka stāsti par Dievu, tad, kad tev to jautā, bet dzīvo tā, lai citi tev jautātu par Dievu. Ja, ka tā tad mūsu ikdienas dzīves liecība mudina cilvēkus uz pārdomām, mudina cilvēkus uzdot jautājumus, un mēs varbūt ar sludināšanu iedomājamies, ka mums ir uzreiz jāiet ielās, jārunā, jāaicina cilvēks, protams, tas arī ir vajadzīgs. Un sludināšana, kā apustulis Pāvils saka, ļoti svarīga, jo ticība nāk no dzirdēšanas, un lai kāds dzirdētu, tad par Dievu viņam ir, tā teikt, jādzird, ir kādam jābūt, kas sludina, kādam, kas pastāst. Bet šī sludināšana arī var notikt caur dzīves liecību. Svētīgais pāvests Pāvils VI, viņš ir vienā no dokumentiem par evaņģelizāciju teicis to, ka cilvēki šodien vairāk par visu seko nevis skolotājiem, bet gan lieciniekiem. Un arī, ja ieklausās skolotājos, tad tikai tāpēc, ka tie ir liecinieki. Tātad vai mūsu vārdi saskan ar mūsu rīcību, tas, protams, liels izaicinājums mums katram. Arī es pats droši vien varētu daudz ko pārdomāt šajā kontekstā, bet tad katram no mums ir jācenšās dzīvot tā, lai mūsu ikdienas dzīve liecina cilvēkiem par Dievu. Un tas arī, te mēs arī varam nonākt atpakaļ pie šīs patiesības. Ja? Vai mēs ikdienā esam uzticīgi patiesībai? Vai necenšamies kaut kur meklēt savu labumu, kaut ko noklusēt vai kaut ko tur pateikt, ka mēs esam pieraduši te tie baltie mēli, lai tikai, nu, lai tikai visu kaut kā tur tā nokludinātu un nebūtu kaut kāda nārta situācija. Bet dažreiz es prasu arī ikdienā, tāda arī ikdienas sīkumos būt uzticīgam. Būt uzticīgam kaut kādiem principiem vai patiesībai vai kādai morālei, kas var... Varbūt nav liels grēks, bet tāpat tās, kas nav arī kaut kas tāds, ko Dievs vēlas. Un tad vēl tāda lieta, ko mēs varam mācīties no Jāņa Kristītāja, un par ko arī raksta svētais Beda, viņš saka, bet paciest šīs laicīgās ciešanas patiesības dēļ nebija smaga nasta, priekš tāda vīra kā Jānis, drīzāk tās tika viegli panestas, pat gribētas, jo viņš zināja, ka kāds mūžīgs prieks būs viņa balva. Tā kā nāve bija tuvu, un tā arī ir tāda neizbēgama dabas realitāte, tad šis vīrs uzskatīja par svētību pieņemt to, un tādējādi iegūt mūžīgo dzīvi apliecinot Kristus vārdu. Apustulis Pāvils pareizi saka, jums ir dota privilēģija ne tikai ticēt Kristum, bet arī ciest viņa dēļ. Viņš arī paskaidro, kāpēc tā ir Kristus dāvana, ka viņa izvēlētajiem par viņu jācieš. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar godību, kura mums tiks atklāta. Tad šeit mēs redzam šo ciešanu nozīmi, ka Jānis Kristītājs ir gatavs paciest šīs ciešanas, kas ir īstenībā uz laiku, un kuras mums nes milzīgu prieku, kuras mums nes mūžīgo dzīvi, kuras mēs varam paciest kopā ar Jēzu, paliekot uzticīgi viņam, paliekot uzticīgi patiesībai. Tas nozīmē, ka mēs arī varam pārdomāt savā ikdienā, kā es reaģēju uz ciešanām, uz grūtībām savā dzīvē, varbūt arī tajās ikdienas, nu, kaut kādā rutīnā un ierastajās gaitās, kuras arī iepriekš minēju, ka mēs varbūt aizbildinamies ar šiem baltajiem meliem, lai mīļā miera labat kaut ko, nu, tā nomierināt un notušēt, un lai vairs nebūtu par to jārunā, bet... Jānis Kristītājs, es domāju, bija spējīgs palikt uzticīgs patiesībai arī tādos pārbaudījumos, kad viņi iemet cietuma tumsā, iekaļ važās un pēc tam arī atņem dzīvību, ka viņš bija spējīgs to visu izturēt tikai tāpēc, ka viņš bija arī bijis uzticīgs tiem saviem principiem arī ikdienas dzīves gaitās, šajos ikdienas sīkumos palicis uzticīgs patiesībai. Un nav izgājis uz kompromisiem. Arī mēs, arī es bieži vien iedomājos, ka droši vien būtu ļoti vienkārši atdot savu dzīvību tā, ka tev tur atnāk un tā kā Jānim tur nocērt galvu vai vēl kaut ko, bet tad es saprotu, ka patiesībā es tam neesmu gatavs, jo ikdienas kaut kādās mazajās situācijās man galīgi negribas piedzīvot šīs ciešanas, kad man varbūt ir jāsakož zobi, kad kāds pavalk mani uz zoba vai... kad varbūt man ir nu, jāsamierinās ar kādu varbūt vienkāršāku darbu, kur man varbūt gribas darīt kaut ko citu, bet deleģē manu kolēģi, nevis mani, un tad nekrist tādā skaudībā, bet saglabāt šo iekšējo brīvību, un tad šīs ikdienas nomiršanas savam es, savam egoismam, ir tās, kas mums palīdz sagatavoties tad arī šiem lielajiem pārbaudījumiem. Bieži vien lielos pārbaudījumus mēs nevaram izturēt tieši tāpēc, ka mēs neesam bijuši uzticīgi mazajos pārbaudījumos. Un arī šī, tas, ko arī Svētais Beda citēja no Pāvila vēstulēm, ir tas, ka tad mēs arī varam raudzīties uz ciešanām kā uz tādu iespēju. Un ka tās ir tikai uz laiku kaut kas tāds, kas ir jāiztur, kas ir jāpacieš. Jo šī, nu, šī mūsu dzīve, cik viņa te ir, jo 70, 80 gadam var būt kādam mazliet vairāk gadu, un pēc tam sako mūžība, ja, un ka mūžības dēļ ir tiešām kādu to brīdi vērts paciest tās grūtības un ciešanas, lai pēc tam tad ar lielu prieku varētu stāties Dieva priekšā. Nu, līdzīgi tā kā apmēram mums, nezinu, piemēram, pirti ejot ir jāpiecieš tas karstums, un ka varbūt vēl kāds uzmet garu, tad kamēr tas vilnis mums pāriet visiem pāri ir grūti, bet pēc tam ir liels prieks, tu izai ārā un jūties gandarīts un jūties relaksējies un atpūties un pilns spēka. Tā kā, jā, tāds aicinājums pieņemt grūtības savā dzīvē, pieņemt ciešanas un saskatīt, ka tām ir robeža, tās nav bezgalīgas, un akāgri vai vēl tās beigsies, un ka mēs tās varam arī pievienot Jēzus ciešanām un upurēt tās par varbūt kādā nodomā, kas mums ir svarīgs par sevi vai citiem, par kādu grēcinieku atgriešanos, līdzīgi kā to darīja Svētā Augustīna māte, Svētā Monika, kas pacietīgi gadiem lūdzās par savu dēlu Augustīnu, līdz viņš piedzīvoja atgriešanos, un tāpat arī tad mēs varam upurēt Dievam savas ciešanas, lai tad arī tās nestu augļus un kopā ar Jēzus ciešanām nestu pestīšanu un glābšanu. Tad, jā, šajā piemiņas dienā, Jāņa Kristītāja Moceklības piemiņas dienā aicinu katru no mums tad arī ieklausīties tajā aicinājumā, kas mums katram ir, ko mums katram ir devis Dievs. Vakar arī runājām, ieklausījāmies, ko pāvests Francisks bija teicis, ka katram no mums ir šī īpašā misija, kaut arī varbūt mēs jūtamies kā mazs akmentiņš, tomēr Dievam ir īpaša vieta arī man šajā milzīgajā baznīcas celtnē, kur nu, bez manis arī tad šī celtne nu, neizskatītos tik labi un skaisti, kā Dievs to ir iecerējis, un man tad ir jācenšās saklausīt šo aicinājumu, un arī jāpaliek šim aicinājumam uzticīgam, līdzīgi kā to darīja Jānis Kristītājs. Un vispirms jau mūsu kā kristiešu tā loma ir liecināt par Jēzu, Līdzīgi tātad arī kā Jānim Kristītājam ne tikai norādīt uz Jēzu, bet arī ar visu savu dzīvi liecināt par viņu. Un tad neatkarīgi no tā, kas mēs esam sabiedrībā, mēs esam aicināti būt par Jēzus apustuļiem vienalga, vai mēs esam aktieri vai politiķi vai mākslinieki, skolotāji, skolēni, vienalga mēs visi esam aicināti vispirms būt par Kristus apustuļiem un tad ar saviem vārdiem un darbiem citiem to vajadzētu arī redzēt un ka viņi var arī piedzīvot šo prieku, ko dod Jēzus Kristus pazīšana, ka viņš ir mūsu kungs. Un mums arī nav vienmēr jāpaļaujas uz saviem ierobežotajiem spēkiem, kuri mums bieži vien izsīkst, bet vienmēr jāatcerās, ka mēs varam smelt spēku no Kristus žēlastības. Un viņa spēkā mēs tad varam tiešām arī paciest visus pārbaudījumus un panest visas grūtības ar prieku un ar skatu uz mūžīgo dzīvi, līdzīgi kā svētais Beda, citais svētos rakstus, ka ciešanās saglabāja cerību uz mūžīgo dziesmu. Un tagad laiks dziesmais, tad arī no jums atvedos, paldies visiem, kas sekojat līdzi katehēzēm, kuri klausaties un kuri arī pa laikam pasakat kādu komentāru vai uzdodat jautājumu, kas palīdz tad arī gatavoties nākamajām katehēzēm. Ceru, ka šī katehēze jums bija noderīga un ka tad arī svētais Jānis Kristītājs iedvesmos būt uzticīgiem Kristus sekotājiem, būt uzticīgiem patiesībai un nebaidīties arī grūtību priekšā, saglabājot cerību uz mūžīgo dzīvi un paturot prieku savā sirdī par to, ka Jēzus ir kungs un viņš ir uzvarējis nāvi un ka mēs varam priecāties ar viņu mūžībā.